Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela ango na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo na kibanda a partir ya 30 ans komata muntu akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke muntu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou musalo bandai kosala esali ete o developpe maladi okomi na retraite nde maladi ye kose manifeste ese manifestaka mingi na kibumokolo no na kibumobange nde eza kose manifeste na bato basali misala mingi na retraite pekozi retraite na yo nde maladi oyo yenga kose manifeste.
Docteur, que si lisungi nini epesamaka bino baminganga bosungaka bao babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est ce que lisungi yango mpe ezali
matondo mingi mpona motuna? Selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Mais kishi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resulta ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, mais tozopesa yo mwa kishi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende pe. Mais epana biso na ba recherche oyo toza kosala nzambe asungi totye en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli. Mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resulta ya malamu. Donc na mokili mobimba biso toti en place ou bien tosali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi eprogresse malembe ou bien eprogresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que batemoignage ezali ebele. Lokomona moto aye akomi deja na niveau ake azomona kaka elili ya moto moyen a fixe moto aza te, ezala na mosika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi, vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nano te. Misi vision ekomi stable dede ske maladi oyo pe ememaka motu mpasi mingi. Soki ozalaki na motu mpasi, motu mpasi esili. Soki pe bongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu mpasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino mpanso bai bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.